Vi vil også igjen i kveld lese fra det første brev til Timoteus, det første kapittel, og det er det 15. verset i Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Men den evige kongen, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vi kommer fram for deg enda en gang i denne stund med takknemlighet og med begjæringer om du vil velsigne den stunden mens vi samler for din fot. Og vi ber om en eneste ting i den forbindelse, som sangeren har lært oss. La det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Og det som vi skulle prøve oss å stanse for i kveld i forbindelse med dette som vi nå leste, og det vi har lest, det var det troverdige ord som er fullt verd å motta, at Kristus Jesus kom til verden og døde for våre synder etter skriftene. På den måten var det han kunne frelse synder. At han døde for våre synder etter skriftene, det er et troverdig ord. Det er det liv i å se på. Se, se, se og le. Og det var dette synet vi hadde lyst i kveld å fornye oss i og stansa for. Og det uttrykket, det finner i 1. Korintier brev 15. 1. Korintier brev 15. Og det hører med blant de første ting som overgis. 1. Korintier brev 15. Og det tredje vers. For jeg overgav eder blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde, og Kristus døde for våre synder, og Kristus døde for våre synder efter skriftene. Og det som skriftene tidligere har sagt om den måten han skulle dø på, er med og hjelp oss til å se hvor troverdig det ordet er. Og det hjelper oss til å se det så troverdig at vi finner det fullt verd å ta imot. Og i det øyeblikk at jeg tar imot det ordet, så har jeg trodd det. Og i det øyeblikk jeg har trodd det og tatt imot det, så er jeg frelst. For det var til frelse for dem som skulle tro på ham til det evige liv. Hensikten med alt, det var for å føre deg til tro på den Herre Jesus. Og ved troen på den Herre Jesus, så har den enkelte evig liv. Efter skriftene. Men som en strofa i denne salmen her til nå, så stod der: han som etter Guds besluttede råd døde for oss. Og det uttrykket er også hentet fra Bibelen. Apostelgjerningene 4. Og så skal vi prøve da å finne noe av det som var besluttet i Guds råd, og som var åpenbart for oss i Bibelen, ned igjennom disse 2000 år som Bibelen var skrevet i. I Apostelgjerningene 4 står det, og det står i det 28. vers, at det de gjorde med den Herre Jesus, når de samlet seg i Jerusalem, så var det for å gjøre det, står det. Men skulle tro det at det var for å gjøre det som disse konger ville, det står i vers 26. Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet i denne by, i Jerusalem. I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som de hadde bestemt for å gjøre med Jesus. Ja, det skulle en tro. Og hvis jeg ikke har kommet til troen på noe annet om Jesus enn det som Pontius Pilatus gjorde med Jesus, og det som jødene gjorde med Jesus, så er det ingenting å tro på til frelse. Men det som jeg og du er kommet til tro på, som vi blir frelst ved, det er det som disse var redskap og gjorde. For å gjøre det som din hånd, og det var Guds hånd, for å gjøre det som ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Når jeg er med her og vitner om Herren, så er jeg med og vitner om Herren etter et ord og en oppskrift i Bibelen. Det skal vi ta før vi går. Vi har lyst til å orientere litt. I Lukas evangeliets 24. kapittel. Og det er noe som er så nødvendig i så måte det når det gjelder dette. Med vår forstand. Med vår som ellers ikke kan, den som er stengt, som ikke sannhet kan kjenne, som salmisten synger. Og det å ta imot et budskap om Herren uten å forstå det, det sies i de lignelsene om de fire slags sedjord, at de som tok imot ordet med glede og ikke forstod det, de holdt ut bare til tid, og det hjelper så lite. Det hjelper så lite om noen tar imot ordet med glede, og så holder de ut bare i tid. Det som er hensikten, det er at jo, ordet skal falle i god jord. Og den gode jord, det ordet som falt i den gode jord, det var de som hørte ordet, og som forstod ordet. De holdt ikke ut en tid. De holdt ut resten. De havna i himmelen. De havna i himmelen. Og det er det jeg er interessert at du skal havne. I himmelen. Og det var det som var den gode jorda. Da havna det ikke bare i himmelen, men da bar det ordet fort. Og nå skal du se hvorledes det er mulig. At du ikke bare skal høre ordet og bli påvirket. Selv med glede å kunne ta imot det, men så går du hjem igjen, og så blir det fengsel, og så blir det tår og tider, og så blir det trekt, og så holder du ikke ut lenger, og så slutter du, og så gir du opp fengselen. Det er noe elendig igjen. Men nå skal vi lese noe her om på hvilken måte det kan skje annerledes. Hvorledes det kan skje at det der, den elendige jorda som er i ditt hjerte, og den elendige jorda som er i din forstand, den som ikke kan sannhet kjenne, den som er slik som det jordsmonnet, som er så tiltrampet av en harde landevei, det falt på steingrunn. Og så snappet fuglene opp, for det var så hardt. Og så forandret det der harde, uimottagelige, til å bli en god jord. Hva er det som kan lage slik til? Lukas evangeliet. Det 24. kapittel. Så står det i det 45. vers. Om vi skulle få oppleve et under i dette mennesket. Et under av Gud, et guddommelig inne. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriften. Og den måten han gikk frem på, når han opplot deres forstand, så de kunne forstå. Vet du på hvilken måte det var? Det står i samme kapittel. Det står i det 32. vers. Åh, men her, det er godt å ha en bibelsk veileder. En sanne og solide veileder. Så skal vi aldri ta feil. Der står, de sa til hverandre, brente ikke våre hjerter i. Da var det ikke kalde lenger. Da var de litt brennende. Brent ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien. Og opplot skriftene for oss. Og når skriftene blir opplatt, så forstår de. Og da er forstanden opplatt. Og så forstår de skriftene. Når skriften blir opplatt, så blir forstanden opplatt. Og når forstanden blir opplatt, så er det på grunnlag av at skriften er opplatt. Det er vekselvirkning. Og hensikten her, det var at du skulle få oppleve det privilegiet å komme inn under himmelsk innflytelse. Så det skjer et under med. Bare ved at skriftene blir opplatt, så blir forstanden din opplevd. Så blir de harde merkt forandret til god jord. Og så tar du imot ordet. Og så forstår du det. Og så bærer det megen frukt. Det var hensikten. Det var hensikten med denne time i kveld. Det var å lukke noe av skriften opp så vi skulle forstå det. Noe av Guds råd som han forut hadde besluttet skulle skje. Så leser vi litt videre her i Lukas før vi enda går inn på det. Og han sa til dem, så står skrevet. Det er Lukas 24, 46. Og han sa til dem, nå er det litt sunt i Bibelen min her, dessverre. Men jeg tror det er slik det står. Og han sa til dem, så står skrevet, eller således står skrevet, at Messias skal lide og dø, og så skal han stå opp ifra de døde på den tredje dag. Og, nå skal du bare høre noe ved noe. Og Gud i himmelen gi, at din forstand ble opplagt, så du forstod, og kom til troen på dette, så var du frelst. Og i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem. Det ordet forkynnes. Det er et høytidlig ord. Og på norsk blir det brukt bare i særlige, viktige betydninger i det juridiske rettsvesen. Når en dom og et viktig budskap fra rettsvesenet skal forkynnes eller meddeles en person, så blir det overbrakt i den bestemte form ved forkynnelse. En lesmannsbetjent eller en politi Han går til vedkommendes adresse, og så forkynner dommen. Jeg er her og forkynner seg. Og så skriver han ned klokkeslettet, og så skriver han ned når det blir utført. Det er, med andre ord, å overbringe et viktig budskap i særlig betryggende former. Og det viktigste budskap som Gud har å gi deg, det har innhold av syndenes forlatelse. Og nå skulle det overbringes deg på i særlig betryggende former, så du ikke skulle ha noe problemer med å tro det, og ikke noe problemer med å kunne ta imot det. Der kom en dag en politi opp på kontoret på Kristiansands mekaniske verksted og fikk foretrede for direktøren på Kristiansands mekaniske. Og den politien sa: jeg er her for å forkynne. Og det var en forkynte en dom i forbindelse med den katastrofen som var i Kristiansands, som er Kristiansands mekaniske verksted. Det var ikke snakk om den direktøren hadde problemer med tro. Han gjorde ingen innvendinger. Han gjorde ingen innvendinger der. Han fikk et budskap overbrakt i særlig betryggende former, i høytidlige former, i verdige former. Og han trodde det, om det var aldri så ubehagelig. Og det som skulle skje i dette møtet, det var at du skulle få overbrakt et budskap ifra den evige Gud i så særlig betryggende former at diskusjonen overhovedet ikke er aktuelt. Jeg tror det er bøyende for det. Og det som var innholdet her, det var syndenes forlatelse. Så stod det: dere er vittner om dette. Ha, og at så står skrevet. Ikke at det skjedde, men dere er vittner om at så står skrevet at det skulle skje. Og så har det skjedd. Jeg har ikke bare det som et vitnesbyrd at det skjedde noe på Golgata, men det som jeg er et vitne om, som Jesus har bedt meg å være et vitne om. Du må vitne således, Arne, og la så stå skrevet. Det stod skrevet det fra Bibelens første blader, at Messias skulle lide, og så leie han, og så skulle han dø, og så skulle han oppstå, og som en frukt av det, så skal du overbringe et budskap i særlig betryggende former. Han frelste en synder som meg. Jeg vil få lov å dra frem nå, i denne time, noe av det som var besluttet i Guds råd, om når Jesus skulle dø, når han døde etter skriftene. Det var besluttet i Guds råd at Kristus skulle ikke dø bare, men hans død skulle være en død ved utryddelse. Han skulle utryddes. I Daniel, det 9. kapittel og det 26. vers, i profeten Daniel 9:26 står det: og etter 62 uker så skal den salvede utryddes. Det var bestemt i Guds råd. Så er det spørsmål: hvorledes gikk det med den Herre Jesus når han kom her til denne verden? Og når han gikk ut av denne verden, på hvilken måte gikk han ut av denne verden? Var det sånn som profeten Daniel hadde sagt i det 9. kapittel og det 26. vers, at han skulle utryddes? I Matteus 12 og det 14. vers så står det: de holdt råd med hverandre mot ham hvorledes de skulle få rydde ham av veien. Og i sannhet var det troverdige ord som Daniel hadde skrevet. Det går bokstavlig slik. De la råd imot den hvorledes de skulle få rydda noe vei. Og så er det sagt noe i Jesajas 53, det åttende vers. Så er tilstrekkelig for meg i den forbindelse, så er det ikke mer. Jesajas 53:8. Så ble altså Jesus utryddet, og så ble Guds råd oppfylt. Men så sier Jesajas, hvem tenkte? Hvem tenkte i hans dager at når han ble utryddet, så var det for mitt folks misjon? Hvem tenkte slik? Har du tenkt? Har du tenkt slik at når Jesus ble utryddet, så var det for din synd? Du store min, hvorfor henger han det? Når jeg fikk det svaret, så var jeg frelst. Når jeg kom til troen på at Jesus ble utryddet, og fant svaret på hvorfor han ble utryddet, så var jeg frelst. Da var det ikke mulighet for meg å bli frelst. Men da var jeg frelst. Sannelig. Han er såret for mine overtredelser. Han er knust for mine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at jeg skulle ha fred. Og ved hans sår har jeg fått legedom. Frelst. Jeg er frelst. Frelst ved å tro det. Frelst ved å finne svar på. Og du står. Han ble utryddet i mitt sted. Jeg er frelst. Frelst. Det var noen, bare for å ta et lite eksempel, det var noen som av Gud var bestemt i det gamle testamentet at kun de skulle være Herrens sanger. Var bare de som hadde rett til å synge, for det var bare de som kunne synge Herrens sanger. Og det var blant andre Koras barn. Og Koras barn, hva var det med dem? Jo, de var forbundet, ikke med sitt eget navn, og vet ikke hva de hette i det hele tatt. Men de er forbundet med sine fedres navn, Kora. Og Kora kjenner vi til i Bibelen. Det er en person som gikk unna. Han gikk unna. Jeg har ikke lest om noen andre. Så for levende ned til dødsriket. Jorden åpner seg. Og så for de levende ned i dødsriket. På grunn av synd. Og på grunn av gjenstridighet. Men står. Men barna omkom ikke. De ble unntagelse. Det ble en unntagelse. Og vet du hva? Jeg står her og er en unntagelse. Jeg er en unntagelse ifra å bli utryddet. Og årsaken det er for Jesus skyld å bære det. Hvorfor henger han der? Det er for min skyld. Jeg er blitt en unntagelse. En brand reven ut av vilje. Jeg kan ikke få si det der. Det andre jeg har lyst til å si, og så stiger det etter hvert. Det andre som var sagt om han i Guds besluttede råd, det var at alle skulle forlate ham. Ja, det var sagt. Det var sagt i profeten Zakarias, og her er det et evangelie. Her er et evangelie i det rådet der. I profeten Zakarias 13:7 så står det: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal avspredes. Og grunnen for det, det var for at han skulle frelse syndere, og da skulle han være alene. Og så skulle de andre gå fri. Han skulle være forlatt av alle. Profeten Isaiah sa det i 53. kapittel, og det tredje vers sagt, foraktet var han, og forlatt av mennesker. Se spørsmålet, gikk det slik med Jesus? Døde han slik? Når han ble slått av Gud, var han forlatt av alle? Ja, det så litt, det kan spøke ut i stund. Jesus sa nemlig dette her. I Matteus 26, et interessant avsnitt i Bibelen. Et avsnitt som det er mye i evangeliet, men hvis du snur på det, så er det forferdelig mye lov i det, så kan skremme av den aller beste av oss. Men det står at Jesus sier i denne natt, skal dere alle ta anstøt av meg? Da svarte Peter. Om alle Jesus tar anstøt av meg, så skal jeg for ikke jeg ta anstøt av meg. Og du store min, er det det du bygger din tro på, at du skal bli frelst og komme til himmelen? At du skal være bedre enn Peter. Det er mange som bygger det på det. Å nei, Peter, du forstår ikke hva slags natt dette. Før hanen gala, så skal du fornekte meg tre ganger. Å nei, Jesus. Jeg er villig enda det å dø med deg. Men det sa han. Når du kommer til fornektene for han for gala, så har du fornektene tre ganger. For i denne natt skal alle forlate. Og det samme som Peter sa, det sa de alle. Vi vil ikke forlate deg, Jesus. De var alt for glad i han til det. Og så forlot de han alle. Alle forlot han. Det var nok, det står i Markus 14:50, hvis du vil ha et vers for det. Da forlot de han alle, og da gikk den skriften i oppfyllelse. For at det skriftord skulle oppfylles, at han skulle være alene. Og nå vil jeg bare gjenta ifra profeten Esaias 3:56, en sannhet som gjelder uten unntagelse. Og derfor er det frelse for hvem som helst av oss. Der står, vi for alle vill. Alle. Vi for alle vill. Og vi venter oss hver til sin vei. Vi sprang i alle retninger. Vi forlot Herren alle. Og så døde han således, og han døde til frelse for deg. Det er troverdig ord, at han døde for deg så forvilt. Han døde for deg så fornekta. Han døde for deg så ikke kunne gå med han i døden. Det var en som skulle dø i vårt sted, og det var noe lenge. Det var alene Jesus led. Og når han døde, så døde han for alle. Det var ingen som var med. Det var ingen som var så tro og så god imot ham. Det var ingen. Og du store min, det er en svær erkjennelse. Det er en svær erkjennelse som måtte sige det om oss alle, at det er ikke stopp hos noen av oss. De aller beste, Peter og alle disiplene, de sa det samme. Og så for de ifra en alle, for de venter, vi venter, vi får alle vi. alle sammen. Han døde også for apostlene. Han døde for alle. Så døde han også for dem. Han døde for alle, så døde han også for meg. Det er troverdig ordet. Og du store min, så troverdig det. Det er fullt verdet mot deg, at han døde for alle. For alle som får min. For alle som svikter. Det tredje jeg vil nevne, det var at han ble forrådt. Ja, det ble jeg. Men når han ble forrådt, så var dette et Guds besluttede råd. Det var ikke et råd bare av Judas til det. Han ble forrådt etter Guds besluttede råd, apostlenes gjerninger, det andre kapittel. Det er en ting å lese det nye testamentet, og så høre om at Judas forrådte Jesus. Men det er noe ganske annet når jeg får lese Bibelen at så står skrevet at Kristus, Guds sønn, skulle forrådes. Da kommer jeg til troen på Guds ord. Da kommer jeg til troen på Gud. Du verden for et troverdig ord. Jesus sa i Matteus 26, det 24. vers, menneskesønnen går bort som skrevet står om ham. Men ved det menneske ved hvem han blir forrådt. Og et sådant menneske var det bare et eneste skrevet om i det gamle testamentet, i skriftene. Og det har jeg funnet mye trøst på. Og hvis jeg ikke hadde funnet den trøsten, så hadde det vært veldig vanskelig for meg å bevare en sunn tro på Bibelen. For når Judas gikk fortapt, så gikk han fortapt for at skriften skulle oppfylles. Og jeg er glad for at jeg har funnet ut at det er det eneste menneske som gikk fortapt for at skriften skulle oppfylles. Det er den eneste personen som det var fattet et slik beslutning i Guds råd at han skulle gå fortapt. Det er ikke fattet slike beslutninger i Guds råd om noen flere mennesker enn Judas. Og Jesus sa om Judas at han var ikke et vanlig menneske. Han var en djevel. Har ikke jeg utvalgt eder, tolv og eder av eder er en djevel. Han har ikke i sitt råd. Du skal aldri måtte gå for tapp fordi at skriften skal oppfylles. Der finnes ikke slike beslutninger i Guds råd. Det hjelper bare han. Jeg vil bare lese noe om den forrådelsen. Slik som det var besluttet i Guds råd. Og slik beslutning gjentar. Der foreligger bare en beslutning av det kun for et eneste menneske. Og så skjedde det. I Salme 41:10. Også den mann som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hel mot meg, står der i den salmen. Så er det spørsmål, hvorledes gikk det når Jesus ble forrådt? Var det en mann som Jesus stolte på, og som åt brød i sammen med Jesus, så løftet sin hel imot den og forrådt den? Og når det gjelder det å stole på ham, så var det i den betydning det må være at han hadde vist ham tillit. Og når det gjelder Judas den dagen når det står i Johannes 13:18, at dette gikk i oppfyllelse for at skriften skulle oppfylles, så sa han, det er han, når de spurte hvem er det er han som gir dette stykket som jeg nå dypper. Så gav han til Judas. Men det var ingen av de andre disiplene som hadde den minste mistanke til Judas. Jesus hadde vist ham tillit hele veien. Derfor spurte de, hvem kan det være? En av eder skal forråde meg selv, sa Jesus. Hvem kan det være? Er det meg, eller er det noen annen? De kunne ikke mistenke Judas. Jesus hadde aldri sagt noen ting om han, at det absolutt måtte være han. Så vi skal si at skriften gikk i oppfyllelse. Han, den mann som jeg stolte på, som åt mitt brød, han løftet sin hel. Så står det i salme 109 og det 8. vers. Der står det: la en annen få hans embede. Og det er gjentatt hvorledes det gikk i apostelgjerningene 1:16. Da står det: for at det skriftord skulle oppfylles, så valgte de en ny mann i plassen for han ved loddkasting. Jeg skal ikke si noe mer om det. Det er et tredje som jeg har lyst til å ta med, at han ble forrådt etter Guds besluttede råd. Og det er profeten Zakarias i det 11. kapittel. Profeten Zakarias 11:13. Der står at da sa Herren til meg: kast den bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg aktet verd av dem. Og jeg tok de 30 sølvpenger og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren. Det var besluttet i Guds råd at når Jesus skulle forrådes, så skulle han forrådes for 30 sølvpenger. Så kan du spørre hvorledes gikk det. I Matteus, i Matteus 26:29, og der står det noe underlig greier. I Matteus 26:29, da ble det oppfylt det som er talt ved profeten Jeremias. Og nå så har vi nettopp lest fra profeten Zakarias. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier: og de tok de 30 sølvpenger, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette. Dette kan ikke være svært troverdig nå. Her har vi lest at det var Zakarias som profeterte dette her. Og så kommer de her i Matteus 27 og så sier: nei, dette, nå ble det oppfylt disse. Så Jeremias talte. Og da har jeg bare det å tilføye, at Matteus visste at Zakarias siterte Jeremias. For her stod ikke at det stod skrevet Jeremias, men her stod at det var talt av Jeremias. Så når Zakarias skriver det, så er det et sitat etter profeten Jeremias. Så enkelt det. Her står det ikke skrevet. Her står det var dette som var talt ved profeten Jeremias, som sier. Og jeg vil bare gjenta. Jeg er så takknemlig for at i Guds råd så forelåger bare en slik beslutning om Jesus, at han skulle forrådes, og den gjaldt Judas. Så det er ingen mennesker som går fortapt for at skriften skal oppfylles, langt ifra. Hele skriften tar sikte på at skriften skal bli oppfylt for at du ikke skal fortapes. Han kom til verden for at du ikke skulle gå fortapt, men for at du skulle bli frelst. For at du skulle bli frelst. Jeg vil da som den fjerde tingen dra fram at når Kristus døde etter skriftene, så døde han til fastsatt tid. Og nå må jeg si at nå begynner det å bli evangelisk. Når han døde til fastsatid, det har vært for meg dyrebart å få lese at så står skrevet at på den måten var det Messias skulle lide. Og hvis han hadde lidd på en annen måte, så hadde det ikke vært troverdig, så hadde ikke jeg vært og trodd på han, om han hadde lidd. Men på grunnlag av at han lei og døde just på den måten som det var skrevet om i Moses og i profetene, ja, da våger jeg å tro på det. Og da vil jeg invitere deg å våge å tro på det. Og nå skal du få høre noe av det som er hovedfundamentet for at jeg tror at Jesu død er til frelse for min sjel, og at hans blod er til beskyttelse imot dommen over min person. Det var fordi at han døde til fastsatt tid etter skriftene. I Romerbrevet, det femte kapittel og det sjette vers. Romerbrevet, det femte kapittel og det sjette vers. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Hva slags tid var det som var så fastsatt for han? Det var at når Kristus døde, så skulle han dø som vår påskelam. Kristus, vår påskelam, er jo slaktet, står det i 1. Korinther 5:7. Og påskelammet var da bestemt i 2. Mosebok 12, at det skulle dø til en fastsatt tid. Og det skulle dø, det skulle slaktes på den 14. Nisan, imellom de to aftenstunder, imot kvelden på den 14. Nisan, skulle de slakte påskelammet. Hvorledes gikk det med Jesus når han skulle dø? Døde han til den tid som var fastsatt for påskelammet å dø, hvis han er vår påskelam? Ja, i Matteus 26, dette er overmåte interessant, og det er overmåte kraftig til å åpne skriftene for oss, så at vi kan forstå at Jesus, når han døde, så døde han nøyaktig etter skriftene. Og derfor er hans død en slik død som forbildene talte om. I Matteus 26:22 så sa Jesus: Dere vet at om to dager er det påske. Og da, om to dager, da skal menneskesønnen overgis til å korsfestes. Femte vers. Men de sa, de som skulle utføre det, de sa, ikke på høytiden. Ikke på høytiden. Men han sa, det skal skje. Det skal skje på høytiden. Det skal skje på den 14. De sa, ikke på høytiden. Vi ventet til påsken for at det ikke skal bli uro blant folk. Så det var helt imot deres egne meninger og tanker. De hadde ikke tenkt å ta Jesus av dagen før påsken. Men så skjedde det. Johannes 19, Johannes evangeliet 19:31. Det var beredelsesdagen. Den dagen som Jesus døde. Beredelsesdagen, det var kalt beredelsesdag, for det var den dagen vi tilberedte påskelammet og slakta det på den 14. Og så holdt de høytid på den 15. og utøvde. Og så leser vi dette vidunderlig. Å, for et vidunderlig budskap. Og se at så står skrevet, og det var så Jesus død, slik at vårt påskeland Det er det ingen som blir bedt om slik som i det gamle testamentet, at en husfar skulle ta seg ut et land, og så skulle han slakte, og så skulle han gjøre ditt, og så skulle han gjøre det. Vet du hva det er hos oss nå? Vårt påskeland er jo slakt. Det er slakt. La oss derfor holde høyt. Om du ser dette, om du tror dette, så er du i besittelse av et påskeland som er slaktet. Du kan bare sette deg til å ete av det stekte land. Og så er du under beskyttelse av blodet. Og Herren har sagt, jeg vil se blodet og gå eder forbi. Og når jeg slår, du må aldri tenker deg at Gud ikke kommer til å slå. Men når jeg slår Egypten, så skal intet slag ramme eder til ødeleggelse. Jeg er innenfor trygghet hjemme. Jeg er under blodet. Blodet har reddet min sang. Kristus har været min klippe. Og det har holdt til i dag. Er du under det? Har du sett deg ned og så et av det stekte land? Han som betalte det siste året. Synden er sonet og gjelden er betalt. Jeg er under blodet. Den femte tingen. Kristus døde på fastsatt. Det efter skriften. Har dette noe som sier oss? Har det noe som sier oss praktisk? Ja, du kan ha et ganske sikt. Når skriften er lukket opp, så forstår du, er det sånt det henger sammen? Ja, nå skal du få høre noe som henger sammen. Det er bare dette som henger sammen. Alt annet henger ikke på greip. Men det er Bibelen, den henger sammen. Den henger sammen alle veien. For det er en forfatter. Det er aldri konflikt. Det er en Gud. Det er ett råd. Det er ikke to hoder. Det er bare ett hode som har bestemt at det skal stå i Bibelen. Derfor er det så overensstemmende. Aldri konflikt. Her er sammenheng. Her er det mening. Kristus døde på fastsatt sted. Etter skriften. Hebreerbrevet. Det er 13. kapittel. Hebreerbrevet 13. Der står i det 12. vers. Derfor led også Jesus utenfor porten. Hvorfor det? Fordi det var bestemt i Guds råd. Fordi det var forutskrevet at hvis han skulle være en oppfyllelse av skriften, så måtte han dø utenfor porten. Hvorfor? Jo, fordi forbildet, det som før var skrevet, det står, fordi de dyr i det gamle testamentet, hvis blod ble båret inn i helligdommen, i det aller helligste, og lagt på nådestolen til å sone for synd, deres kropper, den ble brent opp utenfor leiren. Derfor var det at Jesus også led utenfor porten. For å sona for synd. Hva var det for? Det er det som forteller meg om at Jesus død, en soningsdød som sona for min synd, at han døde utenfor porten. For hans blod ble båret inn i selve helligdom og fant en evig forløsning. Hva er det så da henger sammen med det? Og nå henger det noe nøyaktig til sammen, så står det videre. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanner. Er du kommet i selskap med ham? Er du kommet til tro på Jesus? Troen på Jesus forener oss med Jesus. Troen på Jesus fører oss i samfunn med Jesus. Det fører oss i selskap med Jesus. Det er mange som sier de tror på Jesus. Ja, det er da kolossalt mange det har blitt i våre dag. Men det var i alle fall noe som var tydelig å se på Bibelens tid. Det var når noen kom til troen på Jesus. Du husker den beretningen kanskje, hvis du bare skal minne om den uten å lese det. Det var fire menn som en dag kom bærende til Jesus med en verkbrudd mann. Bærende med ham på en båre. Og så var det så fullt i huset der Jesus var, at når de kom til døra, så kom de ikke inn. Og så gikk de på taket, og så rev de hålet, og så fikk de den rett ned for føttene på Jesus. Og så står det: da Jesus så, og hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg sett hål i taket, og så hadde jeg sett alt dette hendelser som hendte. Men da Jesus så deres tro, tog verden for en synlig tro. Det som Jesus så, det var: her er det noen som tror på meg. De skyr ingen hindringer for å komme til meg. Og troen, det fører noen til Jesus. Det fører noen i forbindelse med Jesus. Og en tro som ikke fører i forbindelse med Jesus, er en død tro. Og det er ingen gangen i. Nei, det som Jesus kunne se, det var at de trodde på ham. De hadde forlatt alle andre leger. Nå kom de til Jesus, fordi de trodde på Jesus. Og det som gjorde at jeg hadde kommet til Jesus, hadde trodd på ham, det var fordi at jeg trodde på ham, for jeg stoler på ham. Jeg har tatt tilliten til alt annet. Han er den eneste. Og det kan ses. Jeg har tatt min tilflukt til ham. De kunne se det. Hva er det så det går an å se det på at jeg er kommet, har gått ut til Jesus, utenfor leiren? Ja, det spørs på hva jeg ber det. Hva er det ber? Jeg skal i alle fall fortelle deg om noe. Jeg skal fortelle deg det, altså, at fra den dagen at jeg bekjente Herrens navn, fra den kvelden kom i mitt liv, at jeg bødde kne hjemme for bedehuset, og øver gammel til Gud og sa at nå er jeg frelste. Ja, det var en lettelse. Og når jeg gikk hjem for å sove den kvelden, det var godt. Men det var en hendelsesbetakkelse for meg når neste dag skulle gå ut og så møte kameratene mine igjen. Da skjemdes jeg som en hund, fordi jeg hadde overgitt meg til Gud. Jeg skjemdes å møte dem. Jeg skjemdes å se den hånden i øynene deres. Med tanke på at nå våges jeg å leve ufrelst lenger. En feil usling. Nå er jeg blitt 50 år. Jeg har vært i alle slags selskaper, i alle slags forhold.